Dobro jutro, 8 sati. Slušate jutarnju emisiju Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Četvrtak je 10. junski dan koji će u Bosni biti sunčaniji prije podne nego poslije podne kada se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. No barem je toplo pa se jutarnje temperature kreću između 10 i 16, dnevne će biti od 23 do 30 stepeni. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Od sadržaja emisije u najavi izdvajam. U Mostaru sve više turista, no oživljavanje turizma tek može biti s popuštanjem mjera za strane turiste pri ulasku u državu, što vijeće ministara još nije podržalo i što je razlog protesta turističkih radnika održanih proteklih dana u Sarajevu. Nastavlja se realizacija izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda u Srednjebosanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. U Velikoj Kladuši pojedinci prepoznaju potencijale u proizvodnji ekohrane, a u Posavini ni ove godine nema meda. Pčelarima potrebna i financijska i stručna pomoć. U Livanjskoj srednjoj strukovnoj školi predavanje održao naučnik Miroslav Radman, a učenici Dobojske medicinske škole uz podršku Omladinske banke realizovali ekološki projekat. Saznaćemo i neke novosti o istrazi porijekla koronavirusa te kako protiče proces vakcinacije u nekim zemljama svijeta. Ovo je jutarnja emisija Radija 27. Ostanite uz nas do 9.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 10. junskom danu, a za početak što se muzike tiče, neka to bude Portugalka Ana Moura, pjeva Fado, a pjesma je Amor Afoito, u prevodu Odvažna ljubav ili tako nekako.
Toto meu amor, se não souberes pedir, tonto, não me venhas com truques para. Já te conheço bem demais. Dou-te o meu amor sem qualquer condição, por ora, mas terás que provar que vales mais que o que já mostraste ser. Se me souberes cuidar, já sei teu destino. Leonte e assina, a sorte nos rirá, amor. Se quiseres arriscar, não temas a vida, amor. Troca desse olhar doce, não resisto, tu também sabes. Tenho raiva de assim ser. Tudo em mim, amor, é teu, podes tocar. Não mordo, sabes bem que não minto, tonto. Meu mal é ter verdade.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Stotinjak turističkih radnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine protestovalo je jučer u Sarajevu upozoravajući na, kako su kazali, diskriminatorne odluke Vijeća ministara BiH koje ugrožavaju njihovo poslovanje. Dan ranije proteste su održali turistički radnici iz Hercegovine. Uglavnom, svi traže da se što prije donese odluka o olakšanom ulasku stranaca u BiH. O zahtjevima govori Mirza Omerhođić, predsjednik Udruženja turističkih vodiča Sarajeva Vučko.
Razlozi našeg današnjeg okupljanja jesu nedonošenje odluke o ukidanju bezviznog režima za turiste koji dolaze iz Saudijske Arabije, Velike Britanije i Irske. Također i nedonošenje odluke jeli, o olakšanom ulasku stranaca u Bosnu i Hercegovini koji su vakcinisani, koji su preboljeli COVID u posljednjih 6 mjeseci. Također za strance da se olakša jeli, ulazak na način da se dozvoli antigenski test prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovini. Dok se cijeli region dozvoljava strancima da ukušaju koji su vakcinisani, te također strancima koji su preboljeli COVID, mi dalje imamo taj PCR koji skupo košta i zašto bi neko koji je vakcinisan radio PCR test? Ta osoba se nije bez veze vakcinisala. Svim silama trudimo se da uputimo upozorenje Vijeću ministara. Znaju u šta se upuštaju, posljedice će biti katastrofalne po cijeli ekonomski sektor, ne samo turizam, nego sve grane koje su vezane.
Radio 27.
Probudite se s nama.
U Mostaru je u posljednje vrijeme primjetan veći broj turiste, što je obradovalo Mostarce koji mahom žive od turizma. Kako bi došlo do istinskog oživljavanja turizma, turistički radnici od nadležnih zahtijevaju to što smo čuli maločas, dakle popuštanje mjera na granicama. Čujmo priču se Nade Malanović.
Stara gradska jezgra Mostara polako, ali sigurno, poprima nekadašnji, nadaleko prepoznatljivi izgled. Iz dana u dan evidentan je sve veći broj turista. Prednjače domaći i gosti iz regije.
Mostar je predivan. Došli smo malo da osjetimo mostarsku istoriju.
Ima velike razlike samo zato što nema puno turista. U ovo vrijeme već sad bio Mostar pun i ovdje bi, ja vjerujem, i plivali i skakali sve više i više.
Iz Sarajeva smo, uživamo, prelijepo nam je.
Vlasnicima ugostiteljskih objekata i zanatskih radnji vraća se optimizam i budi nada da će predstojeća ljetna sezona oživjeti ovu privrednu granu od koje živi značajan dio Mostaraca. Alica Jakirović, vlasnik ateljea.
Nismo mi još sigurni šta će i kako će da bude. Nama je da čekamo, ali već ova dva vikenda malo je naših turista i okoline. Recimo imali smo iz Dalmacije, Srbije i tu posjetu, pa nas je malo i to raspoložilo.
Bolje sezoni nadaju se i mostarski skakači. Admir Delić, dugogodišnji skakač sa Starog mosta u Mostaru, je nakon mnogo vremena izveo komercijalni skok.
Ispao je skok, inače bude malo više vikendom, radnim danima malo manje, ali uhvatimo pokoji skok i ovim radnim danima. Već mi se čini da ova kriza prolazi.
Turističku ponudu obogatila je i vožnja čamcem iz kojeg se pruža čaroban pogled na Stari most. Inicijator ovog sadržaja je Dženan Duraković.
Ono što mene posebno imponuje i raduje kao pokretača ove ideje da od 2016. godine apsolutno nemamo niti jedan smrtni slučaj na rijeci Neretvi, ne mislim na čamce, nego svjedoci smo mnogih drugih slučajeva od kupača do skokova sa Starog mosta. Od 2016. bukvalno niti jedan jedini slučaj.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da potencijala i sadržaja u Mostaru i Hercegovini ne nedostaje. Naglašavaju da oživljavanja turizma nema bez popuštanja mjera za ulazak u zemlju stranim državljanima. Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Mi smo na neki način računali, ukoliko bi mogli doći na neki 30, 40, pa maksimalno 50% turista iz 2019. godine, da bi to bio ogroman uspjeh. Međutim, bojim se posle svih ovih odluka, evo nakon na prvo mjesto vijeća ministara o nerazumijevanju da se pomogne da turisti što lakše dolaze u našu zemlju. Na prvo mjesto turisti iz Evropske unije koji su nama najbliži, da će to sigurno stvoriti dodatne probleme.
Grad Sunca nadaleko prepoznatljiv po svom simbolu Starom mostu, ali i brojnim drugim ljepotama, priželjkuje nove goste. Nadajući se otvaranju granica, što je, kako tvrde turistički radnici, ključno za oživljavanje turizma, a velike nade polažu i u novo rukovodstvo koje je Mostar dobio nakon 12 godina. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Aunque duerma lejos de ti, aunque algún cuerpo se pegue un ratito a mí, ninguno como el tuyo me hace a mí feliz ni me da la vida. Que tú me haces sentir que estoy esperando pa' cuando te encuentres a gusto. Llévate a los acantilados, a los montes en pina, no tengas prisa. Quédate acostado en mi casita con ruedas. Pa' ti, pa' mí la vida entera, que nuestra ruta será la que tú quieras. Pero contigo quiero hacer mi guapo, mi guapito, mi muchachito, mi guapo, mi guapito, que no eres mío.
Yo tu muchacha, mi cocinero particular, que me cocina con aceite de oliva todos los manjares de esta vida. Y yo lo como saboreando, como como tu piel esperando. Voy tejiendo una telita de araña, mira mis ojos como se empañan. Voy a amasar tu espalda con mis manos, voy a darte la gloria como los romanos. Voy a quererte en lo abrupto y en lo llano. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la poquita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Y a mí me gusta con más luz, a mí me gusta con más luz. Pero contigo quiero hacer mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Hacerme un niño, yo quería hacerme un niño. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Que ya me estoy quitando la tirita, ya me está curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me está curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Y a mí me gusta comerlo. Mi guapito, mi muchachito, mi guapo, mi guapito, que no eres mío.
Ovo jutro jutarnja emisija Radija 27. U nastavku govorimo o projektu izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda, koji još nazivaju generacijskim projektom, a realizuje se na području Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Stručnjaci kažu da je to jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata koji se rade u Bosni i Hercegovini. Iako je sve počelo 2009. godine, konačna realizacija očekuje se do kraja ove godine, a nakon što je nedavno potpisan pod ugovor o zajmu koji je stvorio preduslove za daljnje radove. Zašto se toliko čekalo, pored ostalog, u prilogu Esada Durmiševića?
Potpisan je ugovor o zajmu Razvojne banke Vijeća Evrope između Srednjobosanskog kantona javnog preduzeća Regionalna voda Plava voda Travnik. Radi se o sredstvima u iznosu od 11 miliona eura. Potpisivanjem ugovora projekt Plava voda, čija realizacija počela prije gotovo 12 godina, mogao bi do kraja ove godine konačno krenuti u realizaciju. Mirjana Plavčić, ministrica financija Srednjobosanskog kantona.
Na temelju znači, potpisanog ugovora između Federalnog ministarstva financija i vlada kantona, budući da znači, u ovom projektu sudjeluju i Zedo kanton i naš Srednjobosanski kanton, mi smo evo sa nositeljem projekta, znači javnim poduzećem Plava voda, sklopili pod ugovor o ovom zajmu. Dakle, uređujemo bliže odnose između samog kantona, odnosno Ministarstva financija, Srednjobosanskog kantona i javnog poduzeća Plava voda.
Projekat izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda naziva se generacijskim projektom. Stručnjaci za njega kažu da je jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata koji se radi u Bosni i Hercegovini. Projekt se realizira na području Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, a u njegovu realizaciju uključeni su gradovi i općine Zenica, Travnik, Novi Travnik, Busovača i donedavno Vitez. Ernad Granić, direktor javnog preduzeća regionalnog vodovoda Plava voda.
Ovo je sigurno jedan velik korak. Ono što bi ja naglasio, obzirom da u Plavoj vodi učestvuje više učesnika i direktno i indirektno, da su svi učesnici bili pravo vremeno i dosljedni svojim obavezama i da su ih izvršavali na vrijeme, kao što je to radio Srednjobosanski kanton, projekat Plava voda bio završen.
Općina Vitez je imala priliku učestvovati u projektu kao korisnik, što su u početku sa određenom rezervom i činili, ali su procijenili da to za njih nije najbolje rješenje za unapređenje vodosnabdijevanja.
Ono je napravilo problema nama kao menadžmentu, jer smo morali niz procedura prepraviti, ispraviti itd. Ali moram reći da je općina Vitez bila vrlo korektna. Oni su od samog početka bili na nekoj vrsti klackalice da li ići u projekat ili ne. Opredjeljenje svih učesnika pa i banaka bilo da oni ostanu u projektu, da se pravi konstrukcija koja da će ići do jednog trenutka kada se više to nije moglo čekati, praktično im je rečeno da ako neće da će se nastaviti bez njih. Tako da sam Vitez, mi smo imali i razgovor nedavno sa novim načelnikom gdje on izrazio jedno vrlo pozitivno mišljenje, pozitivan stav, jer nam je Vitez itekako potreban zbog toga što glavni voz na Zenicu prolazi većim dijelom kroz općinu Vitez. Znači, proces eksproprijacije će biti najviše vezan za rad općinskih službi u Vitezu, iako sad nisu direktno u projektu.
Kada je u pitanju finansiranje projekta, od strane domaćih institucija u otplati kredita učestvuje više institucija u sljedećim omjerima. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 25%, Zeničko-Dobojski kanton 17,5%, Srednjobosanski kanton 7,5%, grad Zenica 37,46%, općina Novi Travnik 6,06%, Busovača 6,48%. Za Radio 27 Stravnika Esad Durmišević.
Danima su sve te bjede, kar oče kamina do tanto, a de su me lje se ti sjedi. Parliamo un po' così non scappo, quante inutili parole, sembrano torri d'avorio, cerco nelle mie paure. Non ho mai detto che t'odio, ma la nostra storia è bruciata, io te sempre fuori casa, ti dirò addio a metà strada, senza guardarsi più indietro, uno dei due se ne va. E adesso guardami, guardami, quanto siamo stupidi, stupidi, siamo meglio di così, scusami, se ora ti dimentico, riconosco il tuo viso ancora, ma mi chiederò sempre. Che un'onda conosce la riva come tu la mia pelle e forse è vero non si
fatto una piuma, adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma. Un po' come facevi tu, lascio i vestiti sul letto e ormai non lo sistemo più. Sai, lo preferisco sfatto e la nostra storia è cambiata. Io e te con un'altra vita, ognuno per la sua strada. Dirsi con una risata che il bene non finirà. E adesso guardami, guardami, quanto siamo stupidi, stupidi. Siamo meglio di così, scusami, se ora ti dimentico. Riconosco il tuo viso ancora, ma mi chiederò sempre perché un'onda conosce la riva come tu la mia pelle. E forse è vero, non si impara mai ad essere felici, no mai, no mai. Fammi un sorriso, dicevo io, ti ho amato sì, ma ormai, ormai. E sul tuo nome ho tatuato una piuma, adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma. Non c'è niente da capire, prova a sfilare le spine in aria come bollicine sospese. Sono così a fuoco adesso, è quello che non ho detto, in fondo non è andato perso e ora ti dimentico. Riconosco il tuo viso ancora, ma mi chiederò sempre perché un'onda conosce la riva come tu la mia pelle. E forse è vero, non si impara mai ad essere felici, no mai, no mai. Fammi un sorriso, dicevo io, ti ho amato sì, ma ormai, ormai. Sul tuo nome ho tatuato una piuma, sono io. Adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma, adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma, adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma, sul tuo nome ho tatuato una piuma, adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma.
Slušate jutarnju emisiju Radio Slobodne Evrope i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27 u nastavku edukativne teme. Srednja strukovna škola u Livnu napravila je još jedan iskorak u nastojanju da svojim učenicima pruži što kvalitetniju edukaciju, te je i za profesore, a i za učenike upriličila predavanje svjetski poznatog akademika Miroslava Radmana, inače osnivača Mediteranskog instituta za istraživanje života u Splitu. Rezultat je to nedavno potpisanog sporazuma o saradnji između instituta i strukovne škole, a priču o tome ima Željka Mihaljević.
Mediteranski institut je usmjeren na razvoj originalnih multidisciplinarnih istraživanja na području biologije starenja i bolesti povezani sa starenjem, a glavni cilj mu je obrazovanje posebne generacije mladih znanstvenika. U tom smislu mijenja se i klasična funkcija profesora mentora, ističe znanstvena koordinatorica Mediteranskog instituta za istraživanje života Branka Bernard.
Do sada smo možda imali ulogu profesora kao onog koji daje, predaje znanje učenicima, a sve više zapravo profesori postaju takozvani facilitatori, znači oni koji pomažu učenicima da sami nešto otkrivaju i sami vode svoje obrazovanje.
Za tako nešto treba obrazovati i prosvjetne djelatnike, što Livanjska strukovna škola radi kroz projekt izvrsnosti u okviru kojega će više pozornosti usmjeriti prema nadarenim učenicima, naglašava ravnatelj škole Saša Grabovac.
Želimo da sa izvrsnim učenicima, znači prvo da detektiramo, to radimo kroz centar izvrsnosti, onda da im damo mogućnost da kroz ove projekte, Erasmus Plus projekte koji smo mi evo sad dio zahvaljujući Mediteranskom institutu, da oni dođu do izražaja, da nađu neke svoje talente i da se dalje razvijaju.
Inače, trenutnim sustavom obrazovanja nije zadovoljna niti jedna zemlja u Europi, kazao nam je akademik Miroslav Radman, te dodao kako je od iznimne važnosti prepoznati urođeni talent i time se baviti.
Naš pragmatični način, dakle, kako ostvariti kontakt djece sa potencijalnim profesijama i aktivnostima, da čim prije nađu, kako se kaže, nađu se, nađu svoj talent, a to bude evidentno. i onda imate 40-50 godina već koliko će se školovati, raditi, imate sretnu i produktivnu osobu, što bi najbolje bi bilo da budemo svaki od nas.
U svrhu ostvarenja toga cilja, Mediteranski institut već 10 godina provodi brojne projekte popularizacije znanosti usmjerene prema učenicima i studentima, a strukovna škola iz Livna, potpisanim sporazumom, otvara još jedna vrata svojim učenicima i djelatnicima koji žele napredovati učenju i biti dio neke bolje budućnosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A učenici medicinske škole u Doboju su s pomoć Omladinske banke realizovali projekat pod nazivom Ekoduh u nama živi, čuvajmo prirodu. Pa čujemo što je o tome pored ostalog saznao Arnes Grbešić.
Đaci medicinske škole u Doboju realizacijom projekta Eko duh živi u nama, čuvajmo prirodu, poslali su poruku da je zaštita životne sredine obaveza svih nas i da svi mogu doprinijeti životu u ljepšem okruženju. Predstavnica srednjoškolaca Tijana Katanić.
I konačno smo dobili prostor za odmor, za zabavu, a naravno za učenje. Kupili smo klupe, odnosno sve potrebne materijale za sastavljanje klupa, svijeće i svo tu, sav ukras, kao što se mogli da vidite u našem dvorištu. U narednom periodu planiramo da uredimo ostatak dvorišta i naravno neki drugi projekti, obuke mladih i slično.
Projekat ekološke sekcije medicinske škole finansirala je sa oko 1500 maraka Omladinska banka, odnosno Fondacija Mozaik, koja duži niz godina podržava ovakve programe mladi širom Bosne i Hercegovine. U sufinansiranju je učestvovala i gradska uprava. Direktorica Dobojske medicinske škole Milena Damjanović.
Volim uvijek da učenici budu ispred svih nas, tako da sam ja posebno srećna, ponosna, prije svega na naše učenike i nastavnike koji su uspjeli da ovaj projekat dovedu do kraja. Mi u našoj školi se trudimo da, pored značaja formalnog obrazovanja, da damo akcenat i na neformalnom obrazovanju koje naše učenike prije svega osnažuje za budući njihov i poziv i život.
Ovom prilikom Milena Damjanović govori i o predstojećem upisu nove generacije u medicinsku školu u Doboju.
Upisujemo ove godine 5 odjeljenja, 120 učenika koji su raspoređeni u 3 zanimanja, medicinski tehničar, fizioterapeutski tehničar i zubno-stomatološki tehničar. Očekujemo da ćemo, kao što smo i svakih prethodnih godina, imamo trend upisa velikog broja učenika u našu školu, tako da se nadamo da će to biti i ove godine. U prvom roku, koji je za učenike koji imaju preko 60 bodova, za učenike koji su imali najbolji uspjeh, mi obično popunimo sva mjesta.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Au fond de chacun de nous, homme et femme, se trouve une petite fée, cette part d'ombre, de féminité, de rêve, cette part intuitive. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes. J'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai fait chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Son déjeuner, elle fait un bruit avec.
avec ses agriers. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le crois pas.
Niske temperature uticale su na cvjetanje bagrema koji je osnovu proizvodnje meda na prostoru Bosanske Posavine. Treću godinu zaredom tamošnji pčelari iz svojih košnica ne vade med, bilježe gubitke i vode bitku kako bi sačuvali pčeljenja društva za neke bolje medne godine. O tome više Zoran Matkić.
Nakon velikih gubitaka pčelinjih društava tijekom protekle zime, pčelari u Bosanskoj Posavini očekivali su oporavak tijekom bagremove paše. Bagrem je i treću godinu zaredom u Posavini podbacio, a pčelarski trud i ulaganja bili su uzaludni. Aco Malić, predsjednik udruženja pčelara Maslačak Šamac.
Znači, oni problemi koji su nastali prošle godine kada nismo imali prikupljanja meda, nastavilo se znači sa lošim izmiljavanjem. Imali smo lošu situaciju, praktično da su nam zajednice i pčelinjaci desetkovani, izgubili smo dosta društava. Ovo društvo što je ostalo, što su pčelari pripremili za proljetnu pašu, ušlo je u burni razvoj, vjerovatno iz razloga što pčela instinktivno pokušava da nadoknadi broj u prirodi, došlo je i do brojevo nagon do cijepanja društava.
Milan Stevanović, pčelar iz Batkuše kod Šamca, posjeduje pčelinjak sa 80 košnica. Kaže kako su nekada imali i do 15 kilograma meda po jednoj košnici.
A sad nema, mislim, moram ostati njima, šta sad mogu izvati kilogram, to nije ništa. Moraju pčela živjeti, ali ne možemo mi to da naknadite. Ali mi idemo dalje, nema, bit će bolja vremena, doće to, ne smijemo ostati, nema predavanja.
Stevanović naglašava da se posavski pčelari više ne trebaju oslanjati isključivo na bagremovu pčelinju pašu.
Kad dođe pšenca, čijat ćemo ponovo heljdu. Jer heljda ima mnogo polena i to mnogo pomogne pčelama. To bi trebao svaki pčelar da radi, jer bez pomoći čovjeka pčela ne može ostati više. Prošla su vremena kad je priroda bila dobra, a nema, sad je stvarno došlo vrijeme da čovjek mora pomoć prirodi, da bi pčela ostala kao prašivač.
Predsjednik šamačkih pčelara Aco Malić kaže da je tamošnjim pčelarima potrebna pomoć.
Očito da se mora raditi strategija pčelarstva, da se mora struka oglasiti, da se mora više ulagati i da nam treba pomoć definitivno. Ne samo financijska, nego rekao bih prvenstveno stručna.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Quest'anno non ho potuto fare niente qui, è arrivato il generale. Ma ditemelo voi, per sopravvivere in città che cosa devo fare? Spinta da un istinto perderà me di meteoropatia. Sono andata via a comprare in un negozio una scatola in cartone gialla come la simpatia.
Je jutarnja emisija Radija 27 u nastavku o zdravoj hrani. Naime, građani BiH se sve više okreću zdravoj prehrani i kupuju eko hranu. I dok s jedne strane država ima velike, ali neiskorištene potencijale za ovakav vid proizvodnje, ima i mnogo pojedinaca koji su prepoznali te potencijale i na domaće tržište plasiraju ekološki proizvedenu hranu. O tome govori priča iz Velike Kladuše, Šeherzade Murić.
Bosna i Hercegovina, pa tako i Velika Kladuša ima velike, ali još uvijek neiskorištene potencijale za proizvodnju ekohrane. I još uvijek je malo onih koji su svjesni tih pogodnosti ili ih žele iskoristiti. Kladušani Rifat Dolić, Samir Šehić i Zlatko Oručević prepoznali su te potencijale i pogodnosti i već nekoliko godina na domaće, uglavnom lokalno tržište, plasiraju ekološki proizvedenu hranu. Prema riječima Dolića, firmu Biopro je i osnovao s ciljem da promoviše i doprinese zdravom načinu života ljudi.
Firma Biopro, ono što sada proizvodi, je 100% prirodno, bez bilo kakvih dodataka, aditiva i bilo čega. Trenutni program dijelimo u dva dijela. Jedan dio je naša konvencionalna proizvodnja, to su znači prirodni cijeđeni sokovi od voća i povrća, i tu imamo svoj brend, pod svojim brendom, svojom ambalažom i sve ostalo radimo. Ukupno imamo nekih 20 artikala sokova. Baza i bazni sok je sok od jabuke, a onda imamo aroniju, krušku, šta znam, sve do mandarine i onoga ostalog. Imamo također poseban program unutar toga, su sokovi za jačanje imuniteta, i posebno u ovom momentu se ponosimo sa jednim programom, a to je znači uslužna djelatnost, radimo uslugu cijeđenja soka za građanstvo koji imaju svoju sirovinu, njihovo je da donesu zdravu i čistu sirovinu, a naše je ostalo da tu sirovinu preradimo u ambalažu, i oni znači od svoje sirovine koja je do sada uglavnom završavala na deponiji, sada imaju svoj biološki uzgojeni zdrav sok.
Svoju šansu u ekoproizvodnji povrća 2016. godine potražio je 100% invalid Samir Šehić. Kaže, takva proizvodnja je puno zahtjevnija, ali kupci na kraju prepoznaju i cijene kvalitet, jer sve što proizvede završi na stolu domicilnog stanovništva i domaćih ugostitelja.
Imamo krumpir, lobencu, dinju, luk, bijeli, crveni, mrku, mohunje. Proizvodimo krastavce, paradajz, paprika, imamo mladi luk, blitvu, salatu, nikakve kemikalije se ne koristi. A najveći je dokaz biti kad jedan kupac stalno vraća po 10-15 puta i nikad ne možemo imati robe dosta za svoje kupce jer sve se rasprodaje.
Potencijal područja Velike Kladuše za proizvodnju ekohrane, ali i za uzgoj ljekovitog bilja i proizvodnju proizvoda od ljekovitog bilja, prepoznao je i Zlatko Oručević, koji se unazad 10 godina bavi uzgojem ljekovite biljke stevije. Jedini je uzgajivač stevije na području općine Velika Kladuša, a među rijetkima na području Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Osim stevije, Zlatko uzgaja i aroniju, šipu, te orah i kesten.
Stevija je interesantna, jedan božji dar prirode i ona je interesantna zato što ona ima tu osobinu da je 40 puta slađa od šećera, a istovremeno nije škodljiva i spasonosna za dijabetičare. Snižava nivo kolesterola, visoki krvni tlak, masnoće, ima antiseptička, antibakterijska, antimikrobna svojstva, znači uništava bakterije. Imam jednu malu plantažicu crne kupine, imam maline, znači sve na ekološkom principu, neki nasad, imam 300 oraha.
Iako je borba s konkurencijom teška, jer tanji kućni budžet tjera ljude da kupuju manje kvalitetno i jeftinije voće i povrće, naši sagovornici ističu da kupci sve više daju na važnosti ekološkoj hrani.
Pa ja bih rekao da kupci još ne vjeruju u dovoljnoj mjeri, ali sve više vjeruju i sve više maha uzima zdrava prehrana, ekološki uzgojene sirovine za proizvodnju.
Narod je na svašta naletio. Izvede papke, preze, prodaje, ali je narod svjestan i zna. Ja imam kupce koje, u taj isti kupac se vraća, jedan put koji dođe, vraća se.
Dolić i Oručević smatraju da ovakvom vidu proizvodnje hrane nedostaje veća podrška države, naročito jer je to velika šansa za nova zapošljavanja i da ljude zadržimo u ruralnim područjima.
Mi na tu podršku, nažalost, nismo ni računali, a nismo ni dobili. Nažalost, nema ni dovoljno spremnosti još uvijek, ne samo kod nas, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nema dovoljno spremnosti da se ta proizvodnja podrži.
Ta stevija i to, ona nije na tim nekakvim tim listama za koje se daju ti poticaji i tako, to nije našla se na tome mjestu. Valjda će naći neko mjesto po suncem. Pokušavam na sve moguće načine da se vratim prirodi, jer to je jedini način, znači jedini način života i opstanka na ovim prostorima.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Ainda não passou. O amor tem no sofrer bom motivo pra cantar. Cada tem seu porquê. Tem mais pouco pra contar. O amor tem no sofrer bom motivo pra cantar. Cada tem seu porquê. Tem mais pouco pra contar. Mariana vai, Juliana vem. Pedro se distrai, Ana sem ninguém. E Holanda faz, Carolina vem. Luciano mais, Vera não convém. Churadu, churadu da Yaruna, churadu da sofrer.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Ranije odbačena ideja da je koronavirus slučajno pušten iz laboratorija u Kini ponovo se nalazi u fokusu nakon što je američki predsjednik najavio pokretanje nove istrage o porijeklu virusa, od kojeg je širom svijeta preminulo više od 3 miliona i 200.000 ljudi. Šta kažu stručnjaci? Da li je moguće otkriti porijeklo koronavirusa za 90 dana i da li postoje problemi koji koče istragu? Poslušajmo u prilogu koji je pripremila Una Čilić.
Brojni naučnici, uključujući američkog vodećeg epidemiologa doktora Antonija Faučija, kažu da vjeruju da je virus došao iz prirode i da je skočio sa životinje na ljude. Istraživači virusa nisu javno identifikovali niti jedan ključni novi dokaz koji bi hipotezu o curenju virusa iz laboratorije mogao učiniti vjerovatnijom. Jedan dokument koji privlači pažnju je informativni list State Departmenta objavljen u posljednjim danima Trumpove administracije. U dokumentu se navodi da SAD vjeruje kako su 3 istraživača iz laboratorija Wuhan u Kini tražila liječenje za respiratorne bolesti u novembru 2019. godine. Međutim, izvještaj nije konačan. Porijeklo i težina bolesti osoblja laboratorije nisu poznati, a kako navodi Associated Press, većina ljudi u Kinu redovno odlazi u bolnice zbog rutinskih pregleda, a ne u lokalne ambulante. Dokument također ukazuje na studije takozvanog dobijanja funkcije, što bi u teoriju moglo povećati smrtnost ili prenosivost virusa, što je navodno urađeno u laboratoriju Wuhanu uz podršku SAD-a. Međutim, direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo Francis Collins negirao je da SAD podržavaju bilo kakva istraživanja dobitka funkcije koronavirusa u Wuhanu. Najuvjerljiviji argument za istraživanje mogućnosti curenja virusa nisu nikakvi novi čvrsti dokazi, već činjenica da drugi put širenja virusa nije 100% potvrđen. Još uvijek postoji velika vjerovatnoća da je virus došao iz staništa za divlje životinje, rekao je Arina Ebaniri iz Organizacije za vakcine i zarazne bolesti u Kanadi. On ukazuje na činjenicu da su prelijevanja, odnosno preskakanja virusa sa životinje na čovjeka česti slučajevi u prirodi, te da naučnici već znaju za 2 slična beta koronavirusa koja su evoluirala kod šišmiša i izazvala epidemiju kada su ljudi zaraženi sa SARS-om i MERS-om. Međutim, slučaj u potpunosti nije zaključen. Postoje vjerovatnoće i postoje mogućnosti, rekao je Baniri, i dodao da budući niko ni u jednoj životinji nije identifikovao virus koji je 100% jednak SARS-CoV-2 virusu, još uvijek ima prostora kod istraživača da se raspituju o drugim mogućnostima. Potvrditi porijeklo virusa sa 100% sigurnošću najčešće nije ni brzo, ni lako, a nije uvijek ni moguće. Naprimjer, naučnici nikada nisu potvrdili porijeklo malih boginja prije nego što je bolest iskorijenjena globalnim programom vakcinisanja. U slučaju SARS-a, bolesti koja je uzrokovana beta koronavirusom, istraživači su tek 2017. godine otkrili da je najvjerovatniji izvor virusa bio u pećini šišmiša u kineskoj provinciji Yunnan. Mnogi naučnici upozoravaju da je malo vjerovatno da će nakon 90 dana istraživanja biti poznati konačni rezultati. Koronavirus otkriven je krajem decembra 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada se proširio širom svijeta, a zaraženo je više od 153 miliona ljudi. Just think about it. Oh. Life in Kingston Town. Life in Kingston Town. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I've no place to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on and doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he left Augusta. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another day for you and me in Kingston Town. Oh, think twice. Just another day for you, you and me in Kingston Town. Oh.
about it. Life in Kingston Town. She calls out to the man on the street. He can't see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice. Just another day for you and me in Kingston Town. Oh, think twice. Just another day for you, you and me in Kingston Town.
A u narednom prilogu novosti iz svijeta kada je u pitanju pandemija i proces vakcinacije. Slovačka je druga država Europske unije koja je počela da daje rusku vakcinu Sputnik 5, ali i ministar zdravlja te zemlje rekao da je on lično ne bi uzeo. Njemačka je prekinula davanje vakcine samo ugroženim kategorijama stanovništva, otvarajući put cijeloj odrasloj populaciji da se vakciniše. O tome, pored ostalog, više zabilježila Sonja Gočanin.
Slovačka je tek druga zemlja Europske unije koja je započela vakcinaciju stanovništva vakcinom Sputnik V, ruske proizvodnje 7. juna, posle višemesečnih rasprava oko ove vakcine koju evropski regulatori tek treba da odobre. Ovaj potez je usledio nakon što je slovački ministar zdravlja Vladimir Lengvarski rekao da vlada neće naručivati dodatne doze dok vakcinu ne registruje Evropska medicinska agencija. On je također rekao da je on lično ne bi uzeo. 57-godišnji Igor Konik prvi je primio tu vakcinu u centru grada Žilina na severu zemlje.
Mislim da smo od detinjstva vakcinisani isključivo ruskim vakcinama i ne vidim razlog zašto se tom vakcinom ne bih sad vakcinisao. Na kraju krajeva, razvijena je u ustanovi koja ima veliko iskustvo u razvoju vakcina. Činjenica da je nije priznao neki evropski komitet neće me sprečiti da se vakcinišem tom vakcinom.
Kaže Igor Konik. Bivši premijer Igor Matović naručio je prvu pošiljku vakcine Sputnik V u martu, rekavši da će to ubrzati vakcinaciju. Zatim je dao ostavku nakon što su stranke iz njegove vladajuće koalicije izjavile da nisu konsultovane o kupovini. Slovački mediji izvestili su da se do sada više od 5000 ljudi širom zemlje prijavilo da je primi. U susednoj Mađarskoj 1 milijun ljudi dobilo je 2 doze Sputnik V, četvrtina od ukupnog broja stanovnika koji će biti potpuno vakcinisani u ovoj državi članici Evropske unije. Nemačka je 7. juna prestala da ograničava davanje vakcina protiv koronavirusa samo ranjivim kategorijama, otvarajući put celokupnoj odrasloj populaciji da se imunizuje. Međutim, zalihe vakcine i dalje su oskudne, a zvaničnik Centra za vakcinaciju Daniel Heo u Kelnu rekao je da za sada ima samo dozvolu da daje drugu dozu vakcine.
Liste prioritetnih grupa za vakcinaciju su van snage, ali ova mera nema uticaja na nas jer ovdje imamo isključivo ljude koji primaju drugu dozu vakcine. Regionalno ministarstvo zdravlja države do sada nije odobrilo dalje davanje prve doze vakcine.
Nemački ministar zdravlja Jens Spahn upozorio je prošlog mjeseca da odluka o ukidanju prioriteta u nemačkoj kampanji vakcinacije ne znači da će se svi odmah vakcinisati u junu, ukazujući da postoje uska grla u logistici i snabdevanju. Glavni grad Indije, New Delhi, delimično je ponovo otvoren 7. juna nakon skoro 2 mjeseca lockdowna i nakon što su gradske vlasti najavile da će biti ublažene restrikcije koje se odnose na transport, tržišta i druge ekonomske aktivnosti. New Delhi je virus najviše pogodio u drugom talasu pandemije u Indiji. Putnici su prestali da održavaju distancu dok stoju u dugim redovima na autobuskim stajalištima nakon što su lokalni autobusi nastavili sa radom.
Sigurno da je gužva, ali pokušavamo da se prilagodimo. Gužva će se povećati samo narednih dana dok popuštaju mere.
Kaže Sanjev Kumar, jedan od putnika. Broj zaraženih širom Indije sada iznosi 28,9 miliona, dok je broj žrtava dostigao skoro 350 hiljada, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Viši savjetnik u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Bruce Aylward rekao je 4. juna da bogate zemlje moraju da poklone više vakcina i prate Sjedinjene države u što bržem stavljanju vakcina na raspolaganje. On je rekao da su donacije potrebne za pokrivanje manjka od 200 miliona doza uzrokovanog prekidima u snabdevanju i kašnjenjem u proizvodnju u Indiji. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Lebe, 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 lebe. Mlajke, mlajke. Kane, 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 kane. Oh yeah. Oh yeah. Trouble, what was that?
Way back here on the bandstand, she looked like a goddess in the lights. Some point in the set, she turned her face and glanced my way most nights. I take a little solo, I play for her, she smiled, return the favor. I'd make the sweetest love to her with every semi-quaver. There's a sadness in your playing, she said, that penetrates my bones. Something in your intonation, something in your tone, always understated, but never overblown. My name for you is sad trombone.
I to bi bilo to za 10. junsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Ova emisija je, podsjećam, unaprijed snimljena, a inače možete je kao i sve naše sadržaje pronaći na web stranici slobodnaevropa.org, dok ćete podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, želim vam ugodan dan, do slušanja, bye bye!
And they warned me about some story in a movie they'd all seen. There's a sadness in your plan, she said, that penetrates my bones. Something in your intonation, something in your tone, always understated, but never overblown. My name for you is sad trombone. Yes, my name for you is sad trombone.
Now when the light goes out and the music stops and the curtain closes, that's when the heart embraces sadness on your face. You can't take no more. I see you searching for your smile. We haven't seen that in a while. Now when the light goes out and the music stops and the curtain closes, that's a trombone.